อาจารย์ครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยถ้าเราต่อไปอีก1เดือนถ้าเราต่อไปอีก1เดือนซึ่งพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันแล้วมีแนวโน้มว่าเขาจะต่อแน่ๆโอกาสที่จะต่อเนี่ยเยอะมากผลดีผลเสียของการต่อพ.ร.ก.ไปอีก1เดือนในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
ครับคือในแง่ผลดีนะครับก็คงจะทำให้เรื่องของมาตรการในการที่จะควบคุมกำกับนะฮะเรื่องการระบาดเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของการระบาดที่ระยองนะครับมันก็เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาหรือว่ากรณีของเอกสิทธิ์ทางการทูตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือแม้ว่าจะมีพรกฉุกเฉินอยู่นะครับแต่ว่าในแง่ของการจัดการเนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับนะฮะแล้วก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีผลทางการเมืองนะคือถ้ามองจากมุมของรัฐบาลในการที่จะรักษาเสรีภาพทางการเมืองนะครับในช่วงที่กำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็คงต้องรอการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่นะครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองนอกสภาต่างๆด้วยนะนี่ก็คืออาจจะในแง่ดีนะครับ ส่วนในแง่ของผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเกิดหลายอย่างพอสมควรนะฮะเช่นอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการออกมาเรียกร้องชุมนุมต่างๆเนี่ยที่มากขึ้นนะครับคือณวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าการเมืองในสภาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่น่ากังวลมากนักของรัฐบาลนะครับเมื่อเทียบกับการเมืองนอกสภานะซึ่งการเมืองนอกสภาเนี่ยมันมีจุดที่น่ากังวลเนี่ยอยู่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมนะของกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของการตั้งคำถามนะฮะกับเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับหรือว่าการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดต่างๆนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งการเมืองนอกสภาและในสภาเนี่ยมันได้ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสนะมันเปิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ในการปรับเงื่อนไขที่ยังมีความอึมครึมอยู่นะว่าตกลงแล้วใครจะมานั่งเป็นคมเศรษฐกิจนะครับหรือว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะหรือแม้กระทั่งในแง่ของการที่ยังมีการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลาออกของสีกุมารหรือแม้กระทั่งวันนี้มีการลาออกของ2รัฐมนตรีนะก็เกิดขึ้นตามมานะครับหรือแม้กระทั่งสภาล่มเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะปัญหาโควิดระยองปัญหาเรื่องของการจัดการการระบาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็เป็นข้อคำถามที่สังคมก็เกิดขึ้นนะรวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องของการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่เองครับนะซึ่งก็มีบางส่วนที่เขาตั้งคำถามนะฮะว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันถูกใช้มากเกินไปหรือไม่นะครับเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ส่งผลกระทบถ้ามีการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินมากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะยิ่งทำให้แรงกดดันทางการเมืองนอกสภาของรัฐบาลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ
แต่ดูมันจริงนะว่าตอนนี้คือพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะเอามาใช้ในการควบคุมการระบาดทั้งๆที่ในประเทศน่ะการระบาดมันไม่มีในประเทศแล้วประมาณ50กว่าวันพ.ร.บ.โรคระบาดเราก็มีอยู่เราก็สามารถดูแลได้แล้วมันจะเป็นการมากำจัดสิทธิ์ประชาชนเกินไปไหมฮะถ้ามีการยืดระยะเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนซึ่งเราไม่รู้ว่าหลังจากสิงหาคมไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการยืดออกไปอีกหรือยืดไปเมื่อไหร่เพราะว่าดูแล้วยังไม่มีทีท่าเลยว่าจะยุติพ.ร.ก.ฉุกเฉินง่าย
ๆครับก็เป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนในสังคมหลายส่วนเขาก็ตั้งคำถามนะครับว่าในแง่ของการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบเคียงนะครับกับเรื่องของการระบาดของโควิด-19ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีความจำเป็นหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะมาจับเลยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยระยะที่จะเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยนะครับจากการระบาดนั้นเนี่ยก็คือ14วันนะครับนี้ถ้าจะให้มั่นคงแน่นอนมั่นใจได้อีกก็คูณ2เข้าไปนะก็คือ28วันนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเห็นได้ว่าเป็นระยะเวลากว่า50วันแล้วนะครับที่ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่พบการติดเชื้อของผู้คนในประเทศเลยนะครับที่เราพบกันทุกวันเนี่ยก็คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะแล้วก็ถูกจำกัดอยู่ในสเตทควอนทีนอะไรต่างๆเหล่านี้นะจนกระทั่งเกิดเหตุที่ระยองนะฮะกับเหตุของสุขุมวิทต่างๆเนี่ยขึ้นมานะเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็กลายเป็นข้อคำถามจากสังคมครับว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะบอกว่าจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายตัวนี้ต่อนะฮะแล้วก็ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์นะครับความพร้อมของสถานที่ในการที่จะเป็นสถานกักกันของรัฐหรือที่เราเรียกว่า state quarantine เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตียงผู้ป่วยยุกยาอะไรมันพร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้นะฮะ ดังนั้นตรงนี้ในทางวิทยาศาสตร์มันคงไม่มีคำอธิบายใดๆครับคนก็เลยมองกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะผลทางการเมืองหรือไม
่
ดังนั้นตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องตอบคำถามมันอยู่ทุกเดือนนะครับว่ามีการต่อนะครับในเรื่องของพ.ร.ก.ออกไปเนี่ยก็ด้วยผลทางการเมืองหรือไม
่
นะแล้วก็ทุกครั้งเราก็ได้ยินคำตอบว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สังคมเขาก็มีข้อวิจารณ์หรือมองกันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการจะต่อโดยเกินความจำเป็นเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับมันจะกลายเป็นโมเมนตัมทางการเมืองนะฮะหรือกลายเป็นผลสวิงกลับเนี่ยอย่างเช่นการออกมาของผู้คนในการชุมนุมต่างๆนะครับแล้วยิ่งถ้าต่อมากเท่าไหร่เนี่ยผลกระทบหรือสิ่งที่จะไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีผลด้วยนะแล้วคราวนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยบรรดาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือม็อบที่อยู่นอกสภาเนี่ยกลุ่มนิสิตนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะก็ถูกไปผูกโยงหรือเป็นแนวร่วมกับคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะจากเศรษฐกิจจากการว่างงานจากกิจการที่ต้องปิดไปต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยการจะใช้พลังงานเชิงเทคโนโลยีก็ต้องชั่งน้ำหนักให้มันสมดุลแล้วก็เหมาะสมพอดีนะครับ
ทีนี้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะมาถ้าเขาต่อไปแล้วแน่ๆผมเชื่อว่าจะต้องมีม็อบซึ่งอาจจะเป็นม็อบของอะไรก็ได้อาจจะเป็นเยาวชนนักศึกษาหรือว่าอะไรก็ต้องมีม็อบซึ่งแน่นอนการมีม็อบลักษณะเนี้ยมันผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินแน่นอนแล้วก็ถามว่าจะทำอย่างไรกับม็อบต่างๆเหล่านี้ไม่จับก็ไม่ได้ไม่จับก็ถือเหมือนกับการละเว้นหน้าที่จับไปก็เกิดเรื่องแล้วจะทำยังไงต่อไปกันดี
สิ่งสำคัญก็คือณวันนี้ต้องตั้งต้นก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงน
ะ
อันนี้พอหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกติกานะครับแล้วก็ต้องใช้การเจรจาการพูดคุยนะในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปใช้เพียงแค่กฎหมายอย่างเดียวหรือว่าใช้กำลังต่างๆจากเจ้าที่รัฐอย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้าเผอิญไปเกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์มันลุกลามบานปลายนะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะฮะโดยหลักการโดยทฤษฎีต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาต้องตั้งประเด็นที่มันทำไม่ได้นะหรือว่าเป็นประเด็นที่จะเกิดขึ้นได้ยากอยู่แล้วเพื่อที่จะให้เรื่องของสถานการณ์ของระบบการเมืองต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะทางตันนะคราวนี้พอเข้าสู่ภาวะทางตันเนี่ยการชุมนุมที่ยืดเยื้อมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงแม้กระทั่งถ้ามันการปะทะกันนะก็จะยิ่งเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดมีผู้ได้รับการบาดเจ็บหรือว่ามีการเสียชีวิตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขเลยที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นนะเพราะนั้นวันนี้ต้องใช้วิธีการทางการเมืองครับในการจัดการแล้วก็ต้องใช้วิธีการอย่างสันติวิธีน
ะ
ในการที่จะจัดการแก้ไขนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับจะเป็นฝ่ายรัฐฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยต้องอยู่บนหลักการที่สำคัญก่อนคือว่าเราต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะแล้วก็ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีการใช้กลไกของการพูดคุยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางออกที่ทำให้สถานการณ์มันไม่เลวร้ายมากขึ้นไปกว่านี้นะครับ
อาจารย์คะมีคนอาจจะมองว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเอามาเพื่อควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองระดับหนึ่งแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เรามองได้ไหมคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเปิดประเทศเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาในประเทศนะคะแบบมีเงื่อนไขนะฮะพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมหรือว่าช่วยเกื้อหนุนให้การใช้อำนาจของรัฐบาลเนี่ยมีพลังในการควบคุมตรงนี้มากขึ้นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วการให้ต่างชาติเข้ามานะครับจะโดยสิทธิพิเศษหรือโดยวิธีปกติจะเป็นผู้มาทำธุรกิจหรือเป็นคณะนักท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญมันไม่อยู่ที่ตัวกฎหมายนะครับมันอยู่ที่การจัดการหรือว่ากลไกของภาครัฐมากกว่าในการจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในภาวะที่ไม่มีกฎหมายฉุกเฉินนะฮะเหตุการณ์ที่ระยองนะครับเหตุการณ์ที่สูงวิทต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในภาวะที่มีกฎหมายฉุกเฉินอยู่นะครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างเชิงประจักษ์เลยว่าเรื่องของการมีกฎหมายฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ให้คำตอบนะคำตอบมันอยู่ที่กลไกการจัดการของภาครัฐที่ดีมากกว่า
แต่อาจจะทำให้ภาครัฐนี่สามารถที่จะทำอะไรในคล่องตัวมากขึ้นมันจะเป็นที่จะต้องมีกฎหมายกลไกนี้ถือเอาไว้หรือเปล่าคะ
ไม่จำเป็นครับเพราะอย่างที่เรียนว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีครับกฎหมายฉุกเฉินนะฮะยังไม่ได้มีการยกเลิกนะครับ
ใช่
มีการประกาศกฎหมายฉุกเฉินมาเมื่อ 3-4 เดือนก่อนเนี่ยจนณบัดนี้ก็ยังมีกฎหมายฉุกเฉินนะครับแต่ว่าทำไมสถานการณ์มันจึงยังเกิดช่องว่างให้เป็นปัญหาตรงนี้ได้น
ะ
ซึ่งตรงนี้มันคือสะท้อนเห็นมันเกิดที่ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับหรือว่าโครงสร้างของระบบราชการในการทำงานที่ทุกอย่างรวมศูนย์อำนาจนะครับหรือว่าการจัดการแก้ไขปัญหาที่มันอาจจะไม่ทันการนะครับเพราะถ้าเราดูจากข้อเท็จจริงที่ทางสบคเขาได้แถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกระบวนการของการที่จะเข้าไปขอตรวจนะฮะกับกรณีที่ระยองนะครับแต่ว่าได้รับการปฏิเสธนะพอได้รับการปฏิเสธเนี่ยก็ต้องกลับมาที่ส่วนกลางนะฮะคือกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะประสานกับสถานทูตนะฮะให้เรียบร้อยนะครับที่จะได้รับการตรวจในภายหลังนะซึ่งไอ้ช่องว่างระหว่างการเดินทางไปมาประสานงานเนี่ยของข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับที่มันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้มันสะท้อนเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายละนะมันอยู่ที่ตัวกลไกนะหรือระบบการทำงานนะต่างๆตรงนี้มากกว่าเพราะนั้นเนี่ยณวันนี้ถึงจะบอกว่าเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแล้วต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี
้
ผมก็ยังไม่มั่นใจนะฮะว่าจะจัดการได้ไหมนะเพราะถ้าเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยจะในรูปแบบใดๆก็ตามเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดการระบาดระลอกที่สองระลอกที่สามเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ควรจะต้องชะลอไปก่อนนะถ้าไม่จำเป็นสำหรับการที่จะเปิดให้ต่างชาติเข้ามานะครับเพราะถึงจะเข้ามาอย่างไรเนี่ยวันนี้อย่าลืมว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตระดับโลกน
ะ
มันเป็นวิกฤตที่มันเกิดทุกประเทศนะครับไม่ใช่บอกว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีต่างชาติเข้ามาเท่านั้นนะครับวันนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะการส่งออกก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็ดีเนี่ยเรียกว่าคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานนะกว่าจะฟื้นกลับมานะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงจะให้ต่างชาติเข้ามาณวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะทำให้เกิดการลงทุนนะครับเพราะถ้าต่างประเทศเขายังมีปัญหาระดับโลกความเชื่อมั่นมันก็ยังไม่เกิดนะหรือแม้กระทั่งให้ต่างชาติเข้ามาก็ไม่ได้บอกเขาจะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าการท่องเที่ยวเองเนี่ยต่างประเทศเขาก็ระบาดเนี่ยก็แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากท่องเที่ยวในช่วงนี
้
นะแล้วก็การออกจากประเทศเขาเองก็อาจจะมีข้อกำหนดอะไรต่างๆมากมายด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกนักกับการที่จะเอาต่างชาติเข้ามาในช่วงเวลานี้เพราะนั้นณวันนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มันเหลืออยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะแล้วก็การบริโภคของพี่น้องประชาชนภายในประเทศเนี่ยครับตอนนี้การใช้จ่ายภาครัฐที่เกิดขึ้นเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรก. 3 ฉบับนะที่แปลสภาพไปสู่พรบ.แล้วนะครับกฎหมายว่ามันปี64นะซึ่งน่าจะผ่านได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะสิ่งที่ขาดอย่างเดียวก็คือคนที่จะมาขับเคลื่อนก็คือทีมเศรษฐกิจนี่แหละนะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนนั้นออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือบริโภคเพื่อทำให้เศรษฐกิจภายในมันหมุนเวียนครับ
อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าถึงเวลานี้ณเวลานี้เนี่ยอาจารย์มองว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันจะควรจะต่อไปหรือว่ามันควรจะพอได้ละ
จริงๆผมสนับสนุนการยุติการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับ
คร
ับ ตรงนี้คงไม่ได้มีเหตุผลความจำเป็นอะไร นะแต่สิ่งที่ต้องทำคือไปปรับจูนกลไกรัฐให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะสั้น นะแล้วระยะยาวก็แก้ปัญหาโดยการอาจจะต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการการแก้กฎหมายต่างๆที่มันเป็นปัญหาอุปสรรค